Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Ambasadoarea Franței, doamna Laurence Auer, și ambasadorul Germaniei, domnul Cord Meyer Claude, sunt invitații noștri la Timpul Prezent de Ziua Culturii Naționale. I-am întrebat despre semnificația acestei sărbători și a ideii de cultură națională pentru lumea globalizată în care trăim, despre relațiile culturale dintre țările lor și România, despre situația culturii în pandemie. Deși sosită de puțin timp în România, ambasadoarea Franței la București, doamna Laurence Auer, știe multe despre cultura română, fiindcă a făcut parte din echipa care a organizat sezonul cultural încrucișat România-Franța.
Merci beaucoup pour cette invitation à m'exprimer devant votre public.
Vă mulțumesc mult pentru invitația de a mă exprima în fața ascultătorilor dumneavoastră. Îmi place foarte mult radioul și mă bucur să vorbesc despre cultură.
Sunteți la post la București de foarte puțin timp, din octombrie anul trecut. Ce știați despre cultura română înainte să veniți aici și ce ați învățat între timp?
Je connaissais la culture roumaine parce que j'étais dans le comité d'organisation de la...
Știu destul de multe despre cultura română, căci am fost în comitetul de organizare a sezonului cultural încrucișat România-Franța din 2019. Obiectivul era să schimbăm clișeele, după cum suna sloganul de pe afiș. Pe de altă parte, am avut șansa să descoper cultura română și alte culturi europene încă de acum multă vreme. Am avut relații formidabile cu Institutul Cultural Român. Îmi amintesc că împreună cu Institutul Cultural Român am lansat în 2006 o rețea a institutelor culturale naționale, EUNIC. Iată deci o lungă tradiție a diplomației culturale române.
Care e pentru dumneavoastră semnificația acestei sărbători, Ziua Culturii Naționale?
Alors pour moi c'est toujours très important parce que dans ce monde globalisé, la culture et la langue, ce sont nos racines.
Într-o lume globalizată, cultura și limba reprezintă rădăcinile noastre. Nu e vorba doar de istorie aici, de ideea că trebuie să apăsăm pe sentimente naționale, pe naționalism, ci de faptul că multe lucruri se explică prin cultură și prin istorie.
Donc cette pour moi cette journée est intéressante à plusieurs titres. Elle est intéressante parce que elle permet de rappeler des choses qui sont fondamentales.
Pentru mine această zi e importantă din mai multe puncte de vedere. E interesantă pentru că ne oferă prilejul să ne amintim de chestiuni fundamentale pentru toți românii și ne permite, în Europa, să ne amintim de ceea ce ne unește, și anume acest soclu cultural european comun, adică multilingvism, multiculturalitate, din rădăcinile noastre indo-europene, ancorate în cultura greco-romană, ancorate în ceea ce numim secolul luminilor și principiile sale, cum ar fi toleranța și ideile împărtășite.
Dans les principes qui sont ceux du siècle des Lumières, donc de tolérance, je crois d'idées partagées.
Într-o lume globalizată ca a noastră, mai contează acest concept de cultură națională în ce măsură?
Oui, je pense que oui. Je pense que la culture s'exprime évidemment par énormément de choses qui dépassent les vecteurs de la culture, c'est-à-dire c'est au
cred că da. Cultura cred că se exprimă prin mai mulți vectori. E dincolo de ce se petrece în sălile de teatru sau de cinema, e dincolo de cărți. Cultura înseamnă ceva mai profund, e legată de o percepție a lumii. E vorba de un anumit mod de a înțelege o societate, un popor, care e propriu fiecărei țări. Deci, da, după mine, asta e important.
În Franța sunt atât de multe zile ale culturii că mi-e și greu să le amintesc pe toate aici. E Fête du cinéma, Fête de la musique. Există și o zi a culturii naționale, așa cum e în România?
En France, on a créé tous ces concepts qu'on a voulu partager. Alors on a la nuit des musées, la nuit de la lecture. Maintenant on a la nuit des idées.
În Franța am creat într-adevăr toate aceste sărbători: noaptea muzeelor, noaptea ideilor, noaptea lecturii și multe altele. Toate sunt create în jurul acestui concept al culturii împărtășite, în jurul ideii de comunitate. Aceste sărbători au fost create de ministrul Jacques Lang, într-o epocă în care Franța era pe cale să abandoneze ambiția de a fi un pol cultural mondial, de a-și impune ideile lumii întregi. Știți deja, multă vreme, începând cu secolul al XVIII-lea și până în anii 60 ai secolului trecut, Parisul atrăgea pictorii, scriitorii. Exista această ambiție, astăzi abandonată, a strălucirii culturale. Se credea că Franța și cultura franceză ar trebui să strălucească precum un soare în centrul lumii. Astăzi acest obiectiv expansionist a fost cu totul abandonat. În schimb, mergem pe ideea de parteneriat, de respect al celorlalte culturi. E izbitor dacă stai să te gândești, trăim în plin proces de reflecție despre asta, după ce UNESCO a adoptat acea convenție cu privire la egalitatea între culturi. Repunem în discuție rolul nostru cultural în lume.
Partenariat et de respect des cultures de l'autre, c'est très frappant. Vous savez, on vit dans avec la grande réflexion sur l'égalité, la grande réflexion après que l'UNESCO ait adopté cette convention sur l'égalité des cultures. En France, on a eu une grande remise en cause également de notre conception sur notre propre rôle culturel dans le monde. Aujourd'hui,
acum traversăm o perioadă a criticii și contestării, mișcarea Black Lives Matter, de pildă, sau mișcarea culturală care ne-a determinat în ultimii ani să restituim operele de artă din fostele colonii din Africa. Deci, asta e politica franceză în materie de cultură acum.
România e o țară francofonă și francofilă și datorează mult culturii franceze, de la care se și revendică. Care e situația acestor schimburi culturale astăzi? Există o comunicare și în sens invers, adică dinspre România în Franța?
Oui, d'abord, il faut savoir que la francophonie doit beaucoup à la Roumanie. Aujourd'hui, en France, quand on pense à la francophonie, on pense immédiatement à la Roumanie.
Da, cu siguranță. Trebuie să știți că francofonia datorează mult României. Astăzi, când spui francofonie, te gândești imediat la România. Gândiți-vă că peste 1 milion de elevi români învață limba franceză. Nu cred că există, dincolo de România, în nicio altă țară, o asemenea forță a francofoniei. Iar Franța recunoaște acest rol fundamental pe care îl joacă România în ceea ce înseamnă propagarea limbii franceze. Românii sunt un popor care vorbește multe limbi și care acceptă diversitatea culturală cu o enormă toleranță. Astăzi, mizele sunt altele. E vorba despre învățământul superior, despre studenți, despre Erasmus, despre Brexit și relația noastră cu limba engleză. Acestea sunt chestiunile care ne preocupă, atât în Franța, cât și în România.
Mais on a là aussi abandonné l'idée de domination. On a abandonné l'idée.
Dar și în acest context am abandonat ideea de dominație și până la urmă chiar ideea că Franța e lider. În francofonia instituțională nu mai vrem să avem un rol preponderent. Canada și nu Franța a lansat recent platforma TV5 Monde Plus cu filme. Românul Sorin Câmpeanu, cel care astăzi este ministru al educației, e cel care a prezidat Agenția Universitară a Francofoniei. Franța vrea să susțină limbi și culturi, nu să dețină un rol preponderent.
Când vorbim despre exporturi sau importuri culturale, cam care e poziția culturii române în Franța acum?
Alors, par chance, grâce à la saison croisée, mais pas seulement, grâce aussi aux hommes et aux femmes qui créent une tradition.
Grație sezonului cultural încrucișat, dar nu numai, grație artiștilor și artistelor care au contribuit la această tradiție a culturii împărtășite, există legături foarte intense, în toate domeniile, în muzică de pildă. Acum pregătim celebrarea lui George Enescu. El a venit în Franța pe când avea 14 ani. O să spuneți că a venit invitat de Franța, așa cum au fost invitați și alți mari artiști. Eugène Ionesco, Tristan Tzara și o întreagă generație de intelectuali români, istorici, filozofi. Din fericire, aceste legături umane au contribuit la rândul lor la crearea unor generații de artiști.
On crée des générations entières de professeurs. Alors je pense professeurs de violon. J'ai encore rencontré avant de partir des jeunes violonistes dont les professeurs étaient des professeurs roumains. eminent.
Am cunoscut profesori de vioară de origine română care predau în Franța, sau mari artiști, scriitori, oameni de teatru ca Matei Vișniec sau alții, care fac acest aller-retour între cele două țări. Ei reprezintă punți de legătură între Franța și România. Ei sunt cei care creează viitoarele legături de prietenie franco-române.
Francofonia a închis multe instituții culturale, teatrele, sălile de cinema și de concerte, pe alocuri și muzeele. E evident o schimbare, o pierdere pentru toată lumea. Ce ați făcut să vă bucurați totuși de cultură în aceste luni?
Ah, c'est terrible. C'est terrible. Donc vous le savez, j'étais auparavant directrice pour la culture, donc c'était un déchirement.
Da, e teribil. Am fost director la Direcția Culturală și eram pe punctul de a pregăti un sezon cultural african pe care, evident, am fost nevoiți să-l amânăm. Și apoi am amânat toate concertele și evenimentele mari de peste vară. Am anulat festivalul de la Cannes, festivalul de la Avignon și starea de spirit s-a schimbat cu totul. În această perspectivă, încă dinainte să vin aici, Institutul Francez și filialele sale obișnuiau să organizeze multe evenimente în aer liber, fie pe cont propriu, fie cu prilejul altor festivaluri, cum ar fi TIFF, de exemplu. Și se formase un tip de flexibilitate, de adaptabilitate extremă și acestea s-au menținut. La scurt timp după ce am ajuns aici, am încercat, împreună cu directoarea Institutului Francez, Hélène Rose, să construim lucruri perene, lucruri care să rămână chiar dacă vom fi obligați să ne închidem spațiile.
Donc on a créé par exemple cette plateforme avec le cinéma Elvire Popesco.
Am creat la sala Elvire Popesco împreună cu alte 14 entități o platformă pentru cinema care permite difuzarea de filme online. Apoi, în cadrul unui eveniment numit Noiembrie Digital, am creat o platformă pentru ca actorii culturali aflați în dificultate să nu rămână în urmă. Apoi, în cadrul parteneriatului strategic, am propus o foaie de drum care să urmărească ce a produs sezonul cultural încrucișat. Ideea e să reflectăm și să punem mai bine în valoare tot ce înseamnă industriile culturale și creative, să sprijinim incubatoarele și acele spații culturale care atrag audiențele, să încurajăm antreprenorii. Țara voastră e foarte puternică din acest punct de vedere. Aveți programatori buni, sunteți puternici în domeniul tehnologiei și toate aceste competențe trebuie aplicate cu marile companii în domeniul culturii, festivaluri online, înregistrări de concerte și așa mai departe.
Donc ça signifie qu'on fasse des festivals en ligne, ça signifie aussi qu'on fasse des captations de concerts, etc. Nous n'avons pas la prétention de nous substituer aux acteurs culturels roumains, mais nous sommes à la disposition dans chacun des secteurs.
Nu avem pretenția să ne substituim operatorilor culturali români, dar suntem la dispoziția fiecăruia dintre ei și încercăm să îi sprijinim cum putem. Sectorul care se confruntă cu cele mai mari dificultăți e industria editorială. În Franța se întâmplă același lucru. S-au închis librăriile. Problema acum fiind cum să facem să-i convingem pe copii să nu mai stea doar pe ecrane, ci, în ciuda angoaselor, a incertitudinilor stârnite de pandemie, să-și facă timp să citească. Trebuie să ne gândim cum am putea transmite asta și cum am putea susține educația în această perioadă dificilă.
Odată cu vaccinul, ne putem gândi și la normalizare. Ce înseamnă această normalizare în plan cultural?
Je pense que c'est beaucoup de débat. Donc c'était aussi l'idée de vous savez de la nuit des idées. On a pris cette thématique proche.
Sunt multe dezbateri aici. Asta a fost și miza nopții ideilor. Am venit cu această temă pentru a propune o reflecție despre calitatea legăturilor dintre oameni. Suntem singuri, suntem separați, dar suntem în legătură. Cum să regândim relațiile de după pandemie fără să distrugem ceea ce ne-a adus cultura, păstrând legăturile istorice cu mijloacele tradiționale? Nu vrem în niciun caz ca platformele digitale să înlocuiască mersul la cinema. Nu vrem în niciun caz ca de acum înainte, în loc să vizităm muzeele, să le parcurgem prin paginile lor de internet. Vrem ca toate sectoarele culturale să se reașeze și ca toți creatorii, fie ei scriitori, cineaști, oameni de teatru, muzicieni, să-și poată câștiga viața din creația lor.
Les hommes de théâtre, les musiciens, donc il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect préserver ce que l'on a, qui est le ce qui nous est le plus cher, mais le deuxième aspect,
Sunt deci două aspecte de luat în calcul. Să păstrăm ce am realizat, dar și să regândim raporturile cu economia culturii. Și asta e foarte important în raporturile dintre Franța și România. Raporturile trebuie stabilite astfel încât acest sector afectat de pandemie să nu fie lăsat de izbeliște după încheierea pandemiei, ci să fie sprijinit, încurajat, repus în noi perspective, într-un cadru economic normal. Ambasadoarea Franței în România, doamna Laurence Auer.
Asculți Timpul Prezent.
Stăm acum de vorbă cu ambasadorul Germaniei la București, domnul Kurt Meierkloth, care, o să auziți, cunoaște extrem de bine limba și cultura română.
Domnule ambasador Kurt Meierkloth, ce semnificație are pentru dumneavoastră Ziua Culturii Naționale în România?
Bună ziua și în primul rând aș dori să felicit ascultătorii dumneavoastră cu prilejul acestei zile foarte speciale. Pentru noi, Ziua Culturii Naționale în România este în primul rând o foarte bună ocazie pentru a exprima aprecierea noastră și respectul nostru pentru bogăția culturii naționale române. Aș spune în mod special, focusat și larg în același timp și mă explic. Limba română și limba germană au ceva în comun. Când spunem român sau la noi Deutsch, ne putem de fapt referi la moștenirea culturală române și același lucru este valabil pentru limba germană, în sens strict, deci la limba română, folclorul și tradițiile românești, sau în sens mai larg, la cultura produsă de cetățenii români de diferite etnii din România. Și personal îmi place această abordare largă, care include evident și cultura germană, maghiară, ucraineană, albaneză, lipovanească, printre altele. Și îmi amintesc, dacă permiteți, odată Ministerul Federal al Afacerilor Externe a organizat împreună cu orașul Berlin o seară muzicală cu titlul Heimatliebe. Știu că vorbiți foarte bine germană, deci știți că este un termen foarte tradițional, puțin demodat pentru unii și emoțional.
Dragoste de țară.
Da, exact. Patria mea, Heimat, greu de tradus. Dar în program era reprezentată muzica în ghilemele germane cu totul contemporane, fado portughez, chanson francez, muzica turcească, macrebiană și așa mai departe. Deci, o muzică produsă de muzicieni din Germania, desigur, mulți dintre imigranți, ci în România, asta este punctul meu, acest fenomen este și mai pregnant, pentru că vorbim de tradițiile autohtone ale unor minorități care trăiesc aici, în țară, de multe decenii și secole. Deci, haideți, eu propun să sărbătorim astăzi ambele aspecte, moștenirea română în calitate de cultură a majorității și moștenirea română, aș spune, ca o mică Europa.
În 15 ianuarie sărbătorim și Ziua poetului Mihai Eminescu. E cunoscută în Germania opera sa? L-ați citit, domnule ambasador, în traducere sau în limba română?
De fapt, încă din primul an la post în România, am marcat în fiecare an, în data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, printr-un mesaj pe canalele de social media. Și așa, în acest context, am citit în original multe dintre poeziile foarte cunoscute ale lui Eminescu. De exemplu, în anul 2019, eu am citit din poemul Revedere. Iar anul trecut, în 2020, colegii noștri ai ambasadei au recitat într-o interpretare inedită poemul de Handschuh de Friedrich Schiller, tradus și adaptat magistral de Eminescu în Manușa. Și dacă pot să mi permit, și astăzi, pe data de 15 ianuarie, am postat pe pagina noastră de Facebook prima strofă a poemului Mai am un singur dor, chiar în versiune cântată. Deci, mai am un singur dor și așa mai departe.
Excelent! Știu, domnule ambasador, că l-ați descoperit și pe Ile Caragiale în traducere și că v-a plăcut foarte mult. Ați încercat să-l citiți, să-l recitiți și în română?
Mărturisesc că am încercat, dar mărturisesc la fel că nu e simplu. Și cred că chiar specialiștii spun că e greu de tradus, pentru că limbajul lui cuprinde cuvinte aproape intraductibile. Dar odată m-am uitat la o reprezentație a piesei foarte cunoscute, O scrisoare pierdută, la Teatrul Național de la Iași, și am citit și niște texte mai scurte, dar cunosc în special traducerea făcută în 2018 a volumului Momente și schițe în germană. Titlul este Humbug und Variationen, o carte extrem de frumoasă și interesantă și îmi place mult simțul umorului al lui Caragiale, umor sec, laconic, extrem de inteligent, puțin nordic, just sunt din Hamburg, deci este unul dintre scritorii mele cel mai favorizat.
Cred că ascultătorii noștri și-au dat seama deja că vorbiți foarte bine limba română. Cum ați învățat?
Am avut, din fericire, privilegiu de știe puțin înainte că voi avea plăcere să lucrez în România. Deci m-au pregătit puțin înainte de a veni aici la Berlin. Și asta a fost un privilegiu. Ar fi bine dacă este întotdeauna așa. Nu e cazul, dar în cazul meu a fost așa.
Domnule ambasador, există în Germania o sărbătoare sau un eveniment similar cu Ziua Culturii Naționale?
De fapt, nu există și răspunsul la întrebarea de ce nu ar putea să fie scurt și formal sau complex și istoric. Dacă permiteți, răspunsul formal, pentru că suntem o țară federală, cultura ca și educație, școlile și multe mai multe se află în responsabilitatea landurilor, statelor federale. Și răspunsul mai complex face legătura cu istoria noastră complicată din secolul trecut, când un regim totalitarist nazist a reușit să instrumentalizeze cultura ca o pârghie pentru propaganda naționalistă. De aceea, cred eu, fondatorii Republicii Federale de după război au vrut să se asigure că acest lucru nu se va putea repeta. Au preferat să stabilească un sistem decentralizat. Se vede, de altfel, foarte bine la nivel colaborării noastre internaționale în domeniul cultural și educațional. Willy Brandt l-a numit al treilea pilon al politicii externe, fostul cancelar german. Deci, organizațiile noastre majore de mediere culturale, Goethe-Institut, DAD, Fundația Alexander von Humboldt, cred că le cunoașteți, sunt finanțate în mare parte de Guvernul Federal, de Ministerul Federal al Afacerilor Externe, de exemplu, dar sunt 100% independente în ceea ce privește programele lor. E ceva destul de unic în lume, cred eu. Avem muzicale care sună așa, nu știu dacă există în limba română, cel care comandă, deci plătește muzica, este cel care decide ce se va cânta.
Cine plătește orchestra, comandă muzica.
A, vedeți? Același lucru. Dar la noi, în ceea ce privește cultura, nu este așa și cred că este o lecție fundamentală din istoria noastră dificilă. Îmi cer scuze, a fost un răspuns prea lung la o întrebare foarte scurtă, dar este cauza mai profundă pentru că nu avem o zi națională ca și în România.
Și poate tocmai din aceste motive nu există niciun minister al culturii, nu există un minister federal al culturii în Germania. Cum funcționează cultura fără un minister? Cultur-stat, dar fără Ministerul Culturii.
Exact de aceste cauze numite, pentru că există ministerele la nivel al landurilor și, într-un sens, sunt mult mai direct conectate cu publicul, fiindcă Germania, în general, este o țară foarte diversă, cu culturi diferite, deci, într-un sens, este un nu pentru o organizare prea centralizată și cred că este nu un dezavantaj, ci mai mult un avantaj al sistemului nostru.
Domnule ambasador, care este situația schimburilor culturale româno-germane, germano-române din ultima vreme?
Cred că se înțelege de la tine că a fost un an dificil, aveam planuri mari, în special în contextul președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene. Visul meu a fost că la final vom avea aici, la Ateneu, un concert cu ambele orchestre de tineret din Germania și din România. N-a fost posibil, am avut o variantă digitală doar cu orchestrul din România. Deci am lucrat cu multă energie pentru a conserva acest spirit și pentru a stabili un program interesant și în contextul acestui festival sonoro am fost partenerul digital și am făcut multe lucruri, deci cultura a continuat să florească, dar desigur, nu în același format cum am prevăzut și pentru care ne-am pregătit.
Unul dintre marile regrete legate de această pandemie este că au fost, evident, mult mai puține evenimente culturale. Dumneavoastră, ce ați făcut? Ați citit mai mult acum în pandemie decât înainte? Ați participat la evenimente culturale online? Cum ați participat la cultură?
Da, foarte mult. Deci am crezut că din cauza pandemiei, probabil vom avea mai mult timp acasă pentru a citi cărți, dar de fapt, în ciuda pandemiei, a fost un timp pentru mine, cel puțin foarte, foarte activ. Am participat și la nivel politic, organizând conferințe digitale cu partenerii europeni, aici în România cu oaspetele de onoare, președintele, prim-ministru, ministrul de afacere externe, etc. Și același lucru în domeniul cultural, concerte de la reședință. Deci n-a fost un an plictisitor deloc, din cauze nedorite, într-un sens, dar totuși am lucrat și așa trebuie să continuăm.
Domnule ambasador, vă mulțumim tare mult pentru interviu.
Cu mare plăcere. A fost o onoare și o plăcere pentru mine. Și încă o dată, respectul meu pentru ascultătorii dumneavoastră.
Ambasadorul Germaniei la București, domnul Cord Meyer Cloud. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.